Радио КВ. С мен Клара Маринова. И доктор Нигер Джафер, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
И вие направихте голямата новина от вчера. Ще искате отново вод на недоверие, шести поред. И затова бързам да ви задам въпроса. Какво смятате и какви са сметките на опозицията? Какъв ще бъде отговор на управляващите според вас? Защо се прави този вод на недоверие сега, след като сме навлезли в последната права от управлението на Бойко Борисов и неговия кабинет?
Не бих желала да се вписвам в говоренето, в риториката на управляващите и да обяснявам защо иска опозицията вод на недоверие. Това е парламентарна практика, която трябва да се прилага. Един от похватите на парламентаризма. А внушенията, че вотовете са безсмислени, всъщност се правят вече 3 години и половина, близо 4, в рамките на този мандат.
Да.
Че парламентаризма и, видите ли, така, възможностите на парламентарния контрол, парламентарните дебати са безсмислени, се внушава от сега управляващите. Една опозиция има право да иска вод. Много са поводите, заради които може да се иска вод. Защото ако има нещо най-безсмислено, най-безидейно в момента, нещо лишено от цели, от смисъл, както и от капацитет да управлява, това е управлението на ГЕРБ в момента. Всеки нормален човек, ако си зададе въпроса как живее всъщност днес, в сравнение с преди 3-4 години, например, ще намери много вотове сам за себе си, на недоверие, защото най-ли да помислим дали има една сфера, която да функционира нормално в момента. Провалът е пълен във всички сфери. Ние водихме вчера няколко часови дебати дали да има вод на недоверие и в коя област да бъде този вод на недоверие. Вижте икономическата сфера. Дребният и среден бизнес практически е ликвидиран, той не работи. Наши колеги икономисти изнесоха данни, че 49% от все още нефалиралите фирми в България всъщност държат на трудов договор само един единствен човек. Разбирате за какъв бизнес става въпрос и за това кой е успял да оцелее всъщност. Пълен е провала, например, в областта на обществените поръчки. Това ни беше записано и в доклада лятото на Европейската комисия. Притеснени са цели браншове и то наистина много сериозно притеснение за първи път. Това са производителите и търговците на хранителни стоки, например. Това е ВЕИ сектора, така наречените алтернативни източници, които така бяха буквално подродени от законовите промени. Днеска бяхме свидетел на опит за такава промяна.
Да.
През друг закон, през преходните разпоредби на закона за експортната стока на оръжията, не знам какво общо има с възобновяемите енергийни източници, защото ГЕРБ чрез една колежка се опита да прокара през тези преходни разпоредби текст, който да узакони техните такси, срещу които те толкова много протестираха.
Да, да.
Не ми се говори за работата и за протестите и за заплащането на хората в здравеопазването. Колективни оставки и това, аз мисля, че май не сме го виждали последните 10 години, пък и по-преди няма.
Пък и преди това, да, такива колективни оставки не сме имали, така е?
Което показва, че хората са абсолютно отчаяни, че нещо може да се промени. Още повече, че са им отнети права и средства, които те са получавали за своя труд, отнети пак през законни, които са променени чрез, през преходните и допълнителни разпоредби, мимоходно почти. Това е в икономическата сфера. А какво става в социалната сфера?
Да.
Доходите на пенсионери, безработни, на работещите. Безработиците бележи ръст, който е с над 300 хиляди повече хора, останали безработни през последните 3 години. И това е управлението на ГЕРБ. И всеки го усетил буквално. За здравеопазването и за това, което се случи и това, което не се случи в тази сфера, няма нужда да се коментира, че плаче за вод на недоверие всеки един момент.
Да.
Земеделието. Един министър, който разбрах, че е коментирал искането ни за вод на недоверие от някъде днес, който вместо да се вземе за истинските си задачи и да помисли какво се случва с цените на храните от първа необходимост. Как самият той допринесе за покачването на тези цени с всяка своя намеса и дума. То не беше за стандарти, не беше за някакви промоции, а в крайна сметка те растат и растат и няма надежда да паднат. за това, че не може да осигури отоплението на хората. 60% от българите се отопляват на дърва, а в момента цените там са скочили на кубик драстично. А освен всичко, освен че са високи цените, хората се оказват, че дори на тези цени в цели райони не могат да се добият с дърва за отопление. Ето това са нашите аргументи да поискаме вот на недоверие този път за цялостната политика и провала в цялостната политика.
Има няколко уточнения, които трябва да направим, доктор Джафер. Първото е, нали знаете, че след вот на недоверие за цялостна политика, 6 месеца след това не можете да искате вот на недоверие, т.е. горе-долу до края на мандата на този кабинет.
Така или иначе, практически след началото на другата година ние не можем да искаме вече вот на недоверие, защото това е 6 месеца преди края на мандата. Да. Това е последната възможност, която ние преценихме, че би било добре да използваме. Други въпрос е, че не винаги един вот е фактологически успешен.
Да.
И не това е целта. Важното е да се получи дебат, да се получи парламентарен дебат, нещо, което трудно се получава. Защото са объркани правомощията, отговорностите на институциите в момента. Пак с цел да се принизи ролята на Народното събрание. Да се покаже, че други, но като казвам други, имам предвид един или двама човека в тази държава диктуват нещата и според техните така намерения, идеи, ако ги имат, се управлява всяка система. Мисля, че ще се види нещо друго. Кой е опозиция и кой не.
Да, това е вярно. Това е вярно.
Това правителство започна с една подкрепа от няколко политически сили и групи. В момента това правителство разчита, то не от днес, само на собствените си депутати и на няколко, ние твърдим, купени независими депутати, които чрез субсидията, с която им се плаща лично, дават своя глас в подкрепа. Това е подкрепата за правителството. Нека да се види кой е всъщност управлява, кой е опозиция, защото много се спекулира с това.
Да. Ясно е, че сами този вот на недоверие не можете да го внесете. С кого започнахте консултации и какви са намеренията на останалите политически субекти в Народното събрание според вас?
Ние заявихме, че сме готови да водим консултации, както винаги било преди внасяне на вот на недоверие, с всички, без Атака. И това ще започне, ще стартира като процес в следващите дни.
Mm-hmm.
Аргументите са ясни, фактите са безспорни и мисля, че не е проблем да бъдат събрани така необходимия брой подписи, за да се внесе този вот.
Ако не...
Нашата надежда е, че това ще се случи преди да започнат така празниците, които ще увлекат в други посоки общественото внимание, след приемането на бюджета, след 6 и 7 декември, най-вероятно към средата на декември,
да. Не знам дали сте информирани вече, в ефира на Радио К2 представител на СДС каза, че те няма да подкрепят, Синята коалиция няма да подкрепи вота на недоверие. И на моят въпрос, как ще се обозначи като опозиция, казаха, че наистина ще бъде трудно, но нямат намерение да го подкрепят. Остава да разговаряте с БСП. В крайна сметка.
Не ме очудва реакцията на СДС. Те се мъчат да намерят своята идентичност, ако може, така отграничавайки се от всички останали. Трудно е да докажат обаче, че са в опозиция, когато практически не участват в едно гласуване за вот на доверие, защото те твърдят, че не са и с управляващите от ГЕРБ. Много често демонстрират и наистина съвсем различни позиции и идеи, когато ставаме въпрос за парламентарен дебат. Но ние продължаваме да твърдим, че това е едно шизофренно поведение. Те не са наясно със себе си в момента наистина дали са опозиция или са управляващи. И това ще им изиграе много по-лоша шега, отколкото ако се определят в края на краища.
Да.
Те гласуваха така и на предходен вот юли месец. Не е новина това. Мисля, че с БСП, с някои от независимите...
Независимите, да. С БСП, диалога ви също ще бъде леко затруднен, за да не кажа доста труден, защото вашия лидер с своето изявление относно резултатите от Балканската война, че това е етническо прочистване... Не знам дали не сложи край на тройната коалиция и не знам от Позитано как ще реагират, след като вече лидера на БСП каза, че това е непремерено изказване. Смятате ли, че това изказване на вашия лидер ще попречи на комуникацията с БСП и на тяхната подкрепа за вота на недоверие?
Нормално е да има нюансирани позиции и подадени въпроси.
Да.
Ние уточнихме, както и господин Доган, че историческите факти са исторически факти, историците трябва да се произнасят за тях, политиците могат да имат мнение и е хубаво, когато те ги отстояват своите позиции и своите мнения. А Ахмед Доган категорично каза защо мисли така, дали беше разбран или не, това е друга тема, това е въпрос и на това кой колко се интересува от историята, какво е чело, какво е разбрал, как разсъждава за нея, до какви изводи е стигнал. А това, което се опитваше да каже, без да съм адвокат или
да опитвам... Не, сте му адвокат, но сте политик от тази политическа сила и няма как да не ви питаме.
И това е принципна позиция, че всяка война, освен всичко останало, има човешки и нравствени измерения. Всяка война, за съжаление, носи достатъчно мъка, тъга, смърт. Носи поражения, които понякога е трудно да бъдат от дистанция на времето и то, когато е късо това време, с някакви други позиции или наименования. Това е позицията. Всички, които сме учили история, помним, че когато е описана Балканската война и Междусъюзническата по-късно, че тя беше определена като война, която е донесла много трагедия. Там си спомням за черните кърпи на майките, за това колко хора са загинали, за това колко глад и болести е имало, включително на фронтовата линия, как са умирали хора от двете страни. Да. Трагедията е била пълна за местното население. Това безспорно е предизвикало и селнически вълни от едната и от другата страна. Така че война за мен означава трагедия във всичките измерения.
Така е. Така е, но когато...
Историческата оценка е нещо различно.
Така е. Но когато една война за един народ е освободителна и след толкова много години някой се опитва да пренаписва изводите, също знаете, че се получават остри реакции. И в този контекст въпросът ми е дали пак вашия лидер не цели, както с онази прословута реплика за порциите, и този път не цели да помогне на ГЕРБ, защото много специалисти съзират и подобно нещо. Отново да се надигне една протестна вълна срещу него, която да бъде част от голямата подкрепа за ГЕРБ само след няколко месеца.
Всъщност това, което лидера и ДПС се опита да направи, е да призове за общ прочит на историята. Не нов прочит, както беше представен на формулировката в някои медии. Общ прочит. Аз не виждам нищо лошо в това. Не искам да влизам в такива конспиративни теории, че целим да подкрепим ГЕРБ по някакъв начин. Мисля, че много ясно показахме дистанцията между нас, принципните различия по много въпроси. Вота, който се внася, е не за да покажем, че уж сме, имаше и такива днеска изявления някъде, че сме далеч от тях, да опровергаем някакви твърдения. Не така. Вота на недоверие е нашата принципна политическа позиция. Провал в цялостната политика на тази управляваща политическа сила и търсене на алтернатива.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз ви благодаря. Хубав ден на вас и вашите слушатели.
Доктор Нигяр Джафер, депутат от ДПС.